käies looduse radu.
Reedel tähistati üleilmset veepäeva. Tänavu aasta on pühendatud veealasele koostööle, mis on ühtlasi ka ühinenud rahvaste organisatsiooni algatusel käesoleva aasta teemaks. Veepäeva tähistamiseks kutsuti inimesi kogu maailmas pöörama tähelepanu vee säästmisele ja puhta vee hoidmisele. Veeressurss on piiratud ning selle puudus maailma paigus on ohuks inimeste heaolule. Eestis tähistati veepäeva konverentsiga veealasest koostööst. Maailmas on vett vähe, kuid veekasutajaid palju ning ainult väga väike osa veest on inimestele sobiv mage vesi, mida tuleb siis koostöös jagada ja kasutada. Prognoositakse, et 2013. aastaks on iga teine inimene maailmas veepuuduses, sest puhast vett kas siis ei jätku või seda lihtsalt ei ole võimalik mõistlikul viisil kätte saada. Viimase 60 aasta jooksul on riigid sõlminud rohkem kui 200 kokkulepet, et teha vee kasutamisel koostööd. Eesti Veeühing ja Keskkonnaministeerium korraldasid veepäeva tähistamiseks veealase koostöö teemalise konverentsi ning seal kuulutati avatuks ka ülemaailmse veealase koostöö aasta tähistamine. Käesoleval aastal on veealase koostöö raames plaanis Eestis teha tavapärasest rohkem veekogude korrastustöid, jagada veealaseid teadmisi, kutsuda inimesi veekogude äärde, uurida veekvaliteeti ning teha rohkem koostööd veekogude kaitseks. Üleilmselt veepäeva tähistatakse ühinenud rahvaste organisatsiooni eestvedamisel 20. korda. Varasematel aastatel on veepäeval räägitud muulgas ka veest kui loodusõnnetusest, veest ja tulevikust, veest ja naisteõiguste kaitsest, veest ja toidust, veekvaliteedist ja linnade arengust. Olen helistanud Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialistile Rene Reisnerile. Me oleme ju täiesti harjunud sellega, et keerad kraani lahti ja tuleb kvaliteetne puhas vesi, et see on täiesti iseenesest mõistetav. Et selles mõttes nagu Eesti on, mulle tundub, et ikka üheks väga soodsas positsioonis vee seisukohalt.
Ja et Eesti on sellises asukohas, et meil veega otseselt probleem ei ole, et vett on meil suhteliselt palju, ehk et meie algalun on palju sagedamine selline vesine, kui ta peaks olema, et olukord on hoopis teistsugune lõuna pool, ehk et kui me läheme sinna Vahemere äärde või mida rohkem lõuna pool läheme, seda keerulisemaks läheb, et vett on üha vähem ja inimesed selles mõttes on nii, et täiesti nagu kohati ka veepuuduses, et ei ole vett kusagilt võtta, et meil on õnneks olukord hoopis teistsugune.
No ja siis on ju põllumaanduse poole pealt öeldud, et taha, et ega meil siin tulevikus väga harta ei ole, et me muutume veel aktiivsemaks ja atraktiivsemaks põllumaanduspiirkonnaks. Et noh, konkurentsi seisukohalt võib-olla see on tore, aga kas see väljavaade on nii roosiline?
Jah, et põllumaandus on üks selline tegur, mis nüüd veemaandust mõjutab, ehk et ta ei mõjuta küll selle vee tarbimise poole pealt, et põllumaandus ei võta vett ära, aga samal ajal on põllumaandus üks teine selline omadus, et põllumaandus on kaasne preostus, et see on see, mida me peaksime rohkem kartma, aga samal ajal on jälle põllumaandust vaja, et toiduaineid on meil vaja, süüa me tahame saada, et seda valdkonda peab nagu toetama ja arendama ja Eestis on võimalik põllumaandusega tegeleda, ehk et kui meil on sellist viljakat mulda ja meil on soodsad tingimust, meil on piisavalt vett, siis me ei peaks seda tegevust takistama.
No ja nüüd oponendid põllumaanduse poole pealt ütlevad, aga ega selle ostumine tuleb ka mujalt, mitte ainult põllumaandusest ja tänapäeva täppis tehnoloogia viljeluses on läinud nii detailirohkeks, et põllumees noh, loomulikult, et ta raha loeb, et ta lihtsalt ei pillu väetist ilma seda tuulde. Vette seekord nüüd muidugi.
Ja et siin ongi selline koht, kus me peame nüüd vaatama, et kuidas erinevad valdkonnad saaksid oma vahel koostöös eksisteerida või koostöös ära elada, et mitte keegi ei taha põllumaandus tegevust ära lõpetada, et nagu ma ütlesin, et põllumaandus on ka vajalik tegevus, me kõik tahame süüa saada, et me peame leidma sellised võimalused, kuidas me saaksime koosmõistlikult mõistlikult elada. Ja see ongi see, et kui üks tegevus tekitab reostus, siis ei tule seda tegevust mitte ära lõpetada, vaid tuleb leida võimalused, kuidas seda reostust või kuidas seda kahjulikku mõju leevendada. Ehk et iga asja jaoks on olemas ka mingi lahendus, iga halva asja jaoks on olemas ka mingi lahendus, kuidas seda halba ära hoida, kuidas seda vähendada või kuidas seda heastada. Nii et alati tuleks nagu vaadata neid teisi võimalusi ka, et mitte kohe asuma. Ühte probleemi kõrvaldama, vaid tuleb leida nagu võimalus, kuidas sellega koos elada, nii et kõik oleks nagu rahul ja õnnelikud.
No kvaliteetse vee kätte saadavus on ka panustatud nüüd aastate jooksul väga palju raha, aga mis siis on meil veel probleemiks, et mille üle tuleks siis nüüd kas siis kokku leppida või arutleda, et vee kvaliteet mitte mingil juhul ei kannataks?
Ja, et me oleme päris palju investeerinud ja me oleme teinud suuri projekte, et meil tuleb torudest puhas joogivesi, suuremus reoveest, kõik juhitakse reove puhastisse, puhastatakse ära ja tegelikult me olemegi jõudnud sellise kohta, kus me nüüd peaksime vaatama, et mida me ise saaksime ära teha, ehk et me peaksime vaatama, et millised need veekogud meie ümbruses on, mis on need väiksed asjad, mis veel aitaksid seda olukorda parandada ja see on see, et kus me peaksime nüüd mõtlema, et mida me koos teha saame. Sellepärast veekudega on selline asja, et kui üks veekogu saab alguse allikas näiteks, et siis ta voolab päris mitmeid kümneid kilomeetreid ja ta läbib erinevaid asulaid, valdu, maakondi ja jõuab lõpuks merre. Ehk et see vee majandamine ja veega seotud tegevused, need ei ole sellised vallapõhised, maakonnapõhised ja ka mitte riigipõhised, vaid nad on rohkem sellise veekogu enda põhised, ehk et kui üks veekogu, kui me peame ühe veekogu midagi tegema, siis me peame kõik nagu kõik, kes me selle veekoguga seotud oleme, me kõik peame midagi tegema ja me ei saa nagu võtta niimoodi, et selles vallas me teeme midagi, selles maakonnas me teeme ja mõnes teises maakonnas me ei tee mitte midagi. Ehk et sellel veealase koostöö aastal, mis käesoleva aastal on, me tahamegi juhtida tähelepanu sellele, et me peame nüüd tegema rohkem koostööd, ületama neid administratiivseid piire ja vaatame seda, mida me konkreetselt veekogu heaks saame ära teha. Need on küll väiksed asjad, et siin tuleb alustada lihtsalt sellest, et kas või veekude korras hoiust, et me ei reos, et me ei risusta, et me ei viska prahti, jäätmeid veekude kallastele, et need on kõik sellised asjad, mis on seotud rohkem sellise hoolivusega, ehk et me peame vaatama seda, kuidas me käitume keskkonnas ja mis selle tagajärg on. Need on sellised kõige lihtsamad asjad, mida me teha saaksime.
Ja see lihtne asja algab meist iga ühest endast.
Jah.
Muuga sadama piirkonnas tehtud küsitlustel indas enam kui kolmveerand vastanutest lõhna häiringut oma igapäeva elu kogemustele tuginedest tajutavaks ja ligi pooled vastanutest isegi talumatuks. Lõhnareostus tajutakse mõnevõrra sagedamini Muuga piirkonnas, kuid tugevamana Randveres. Uuringu firma Emor viis keskkonnainspektsiooni tellimusel Muuga piirkonnas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli uurida lõhnade esinemise sagedust Muuga piirkonna välisõhus ning nende mõju piirkonna elanikele. 2012. aastal keskkonnainspektsioonile laekunud kaebuste ja muude standardist tulenevate kriteeriumide alusel valiti küsitluse piirkondadeks Muuga sadama lähiümbrus ja Randvere ning kontrolltsiooniks Leppneeme piirkond. 395 majapidamise külastuse tulemusel tehti 110 intervjuud. Arvamust lõhnahäiringute kohta küsiti ainult püsielanikelt. Muuga sadama ümbruses hindas 76% küsitletust ning Randvere piirkonnas 84% küsitletutest lõhnahäiringut viie või enama palliga. Muuga piirkonnas oli kõige sagedamini valitud skaalapunktiks 5, Randvere piirkonnas valiti kõige sagedamini skaalapunktid 7 ja 8. Enamik vastanutest kirjeldas välisõhus levivat ebameeldivat lõhna, bensiini, nafta, kütuse või masuudi lõhnana. Piirkonna eripära arvestades on tõenäoliselt tegemist lõhnade koosmõjuga. Lõhnataju ületamine ei tähenda veel lubatud normide ületamist, kuid sageli välisõhus leviv ebameeldiv lõhn on inimestele häiriv, põhjustades ärritust ning tundlikumatel inimestel ka hingamisteede vaevusi, mida kinnitas ka see uuring. Selleks, et probleemiks olevate lõhnaallikate emissioone hinnata, viib keskkonnauuringute keskus läbi ka kompleksed välisõhu mõõtmised Muuga sadamas. Pärast mõõtmistulemuste selgumist saab lõhnaallikate valdajatelt nõuda juba kindlaid tegevuskavasid ja teha ettepanekuid saastelubade muutmiseks. Muuga sadamas tegutsevaid ettevõtteid on küsitluse tulemustest teavitatud. Küsitluse tulemuste ja hinnangutega on võimalik tutvuda Keskkonnainspektsiooni koduleheküljel. Muuga välisõhu uuringuid toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Kolmapäeval anti Tallinnas tänukirjad parimate 2012. aastal restaureeritud mälestiste, miljööalale hoonete ja ajaloolise keskkonda sobivate uusehitiste eest. Hoonete omanike kõrval tõsteti esile arhitekte, restauraatoreid ja arendajaid. Lisaks tänukirjadele jagati kõige eeskujulikumalt korrastatud majade omanikele preemiaid. Preemia fond oli 5000 eurot ja see jagunes 6 maja vahel. Veel 9 maja märgitakse ära aga Tallinna kultuuriväärtuste ameti tänukirjaga. Paremini restaureeritud kultuurimälestiseks tunnistati Jaan Poska 53, Sauna 10 ja Seene 8 hooned. Jaan Poska 53 hoone on 1880. aastate lõpus Nikolai Tamme projekti järgi ehitatud historistlik puithoone Kadriorus, mis oli algselt pagaritööstur Georg Stude villa. Parim restaureeritud maja vanalinnas on Sauna 10. Tegu on unikaalse 15. sajandist pärit kolmekoruselise aidahoonega. Ligi 15 aastat kasutuseta seisnud ja lagunenud paekivistoone on nüüd täies maus restaureeritud. Seene 8 kõrge kivi katusega hoone kavandas arhitekt Robert Natus omale koduks. Muinsusteadlikud omanikud on maja mitme aasta vältel nii väljast kui ka seest kultuurimeresti selle vääriliselt korrastanud. Säilitatud ja traditsioonilisi materjale kasutades on restaureeritud kõik vanad detailid. Kultuurimälestiste kategoorias tõsteti esile veel vesilinnukite angaaride töömahukat restaureerimist ning Kalasadama 2 kunagise gaasitorni taaselustamist büroo ja korteri pinnana. Kultuuriminister Rein Lang allkirjastas kolmapäeval taotluse, millega Eesti esitab võrokeste suitsusauna kombestiku UNESCO vaimse pärandi nimekirja ja eesmärgiks on tutvustada põlvest põlve edasi antud teadmisi, oskusi, kombed ja tavasid, mida kogukonnad tänapäeval tähtsaks peavad ja mille püsima jäämise eest nad ka hea seisavad. Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri nõuniku Eino Pedaniku sõnul tuleb taotluse puhul tunnustada Võru kogukonna suurt tahet ning innustust suitsusauna traditsiooniga tegelemisel ja ta ütles, et suitsusauna tava kandmine UNESCO nimekirja aitaks kaasa selle tänini elujõulise kombestiku kestmisele mitte ainult meil, vaid ka teistes riikides, kus seda tuntakse. Eelkõige on see väärtus võrokestele endile. Taotluse ettevalmistamises osalenud Mooska talu perenaine Eda Veeroja ütles, et suitsusaun koos sauna kommetega on Võromaa talupere eluringi loomulik osa. Ja suitsusaun on võrokeste paikus, saavad puhtaks nii ihu kui hing. Saunas käiguga on meie kandis seotud rikkalik ja omanäoline kombestik, mis hõlmab isaks saunas käimise kommetele ka sauna kütmise, sauna vihtade tegemise ning sauna ehitamise oskusi. Samuti teadmisi saunas ravitsemise ja liha suitsutamise kohta ja kõik see on osa üks võrokeste olemisest, märkis Veeroja. Taotluse koostamist juhtis Võrumaa vabatahtlik suitsusauna koostöökogu, mis tegutseb kohalike organisatsioonide toel. Kolmeaastase ettevalmistustöö käigus olid koostöökogu heaks partneriks kohalikud elanikud, ülikoolid ja uurimisasutused, kohalikud omavalitsused ja riik. Märtsikuu seisuga on UNESCO vaimse kultuuripärandi esindus nimekirjas 257 kultuurinähtust, millest 3 pärineb Eestist. Kihnu kultuuriruum, Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon ning Seto Leelo. Tammsalu vald otsustas muuta köitvamaks ja huvitavamaks Porkuni paemuuseumi esimese ja teise koruse ekspositsiooni. Tänavu tehakse töid ka linnuse värava torni säilitamiseks. Ümberkorralduste vajaduse tingis asjaolu, et Eesti muuseumid on viimastel aastatel suure arengu läbi teinud. Pildil püsimiseks ja ajaga kaasas käimiseks on see hädavajalik ettevõtmine, rääkis Tamsalu abivallavanem Riho Tell. Abivallavanem lisas, et paemuuseumi oluliseks sihtrühmadeks on õpilased, kelle tähelepanu köitmiseks ja teadmisimu suurendamiseks on kavas uue ekspositsiooni juures kasutada traditsiooniliste esitlusviiside kõrval ka nüüdisaegseid tehnilisi vahendeid. Valmiv väljapanek tuleb senisest ülevaatlikum, elektroonika võimaldab esitada rohkem ja mitmekülgsemat informatsiooni. Paemuuseumi esimesele korusele paigutatakse suur ekraan, mis on ühendatud tahvelarvutiga. Tahvelarvutil ole pilt kuvatakse suurele ekraanile ja nii saab korraga rohkem külastajaid edastatavast infost osa. Teise koruse keskseks elektrooniliseks lahenduseks on multifunktsionaalne ekraan, mille eeliseks tavalise puutetundliku ekraaniga võrreldes on see, et seda saavad ühel ja samal ajal kasutada mitu inimest ning koostöös näiteks ette antud ülesannet lahendada. Muuseumi esimesel korrusel antakse lühiülevaade kogu paevkivi temaatikast, mida muuseumis käsitletakse. Nii saavad väljapanekust ülevaate ka liikumispuudega inimesed, kes ülemistele korrustele ja kokku neid korruseid viis mööda kitsaid käike ei pääse. Muuseumi järgmistel korrustele on materjalid teemade kaupa detailsemalt. Ja hiljuti allkirjastas Tamsalu vallavalitsus Porkuni paemuuseumi ekspositsiooni ajakohastamiseks leping osaühinguga Folialis. Uuendamine läheb maksma 25 000 eurot, millest 19 000 eurot moodustab liiderprogrammist saadud toetus. Tööde lõpptähtaeg on septembrikuu. Muinsuskaitseamet toetas Porkuni linnuse väravatorni renoveerimist 5000 euroga, mille eest siis tehakse tänavu suvel torni säilimise huvides pinnase töid, et oleks tagatud sademevete eemale juhtimine hoonest. Porkuni järve keskel asuvale saarele rajati 1479. aastal. Linnus, mis hävis Liivi sõja ajal, järele jäi vaid väravatorn, kus asubki paemuuseum. Riigikogu infotunnis vastas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus küsimustele ja esimesena tundis keskerakondlasest Riigikogu liige Ester Tuiksoo huvi, miks uue jahiseaduse menetlemine on takerdunud. Jahiseadus loodeti vastu võtta 1. märtsiks, aga praegu ei käsitleta seadusega seonduvat isegi mitte keskkonnakomisjonis.
Mis puudutab nüüd keskkonnakomisjoni päevakorda, siis seda küll kinnitab keskkonnakomisjon ise, kuhu minu teada ka teie fraktsioonist kaks esindajat kuuluvad. Mis põhjusel keskkonnakomisjon tõepoolest päris mitu nädalat ei ole pidanud võimalikuks jahiseaduse aruteluga edasi minna, see on ka mulle mõnevõrra nagu ebaselge, sest et ühtegi takistust selleks, et terviklik jahiseadus võiks tulla parlamendisaali lõpuks ka teisele lugemisele, ministeeriumi poole pealt enam ei ole. Meil on olnud nõupidamisi veel ka kahe lugemise vahel. Komisjoni liikmetega oleme me keskkonnaministeeriumi poolelt välja pakkunud komisjonile veel ka täiendavaid kompromissettepanekuid, mis kõik need õhkus olnud küsimused maha võtavad ja mis tõepoolest võimaldaks selle väga pikaks veninud seaduseelnõu loomeprotsessiga lõpule minna. Nii et mina küll innustan kõiki parlamendi liikmeid, eriti kõiki keskkonnakomisjoni liikmeid, selle eelnõu aruteluga edasi liikuma, sest et ootus uue jahiseaduse järgi on tõepoolest väga suur ja kui see protsess ülemäära pikaks siin parlamendis venib, siis ilmselt tekitab tõesti põhjendatud küsimusi, et miks siis seaduse eelnõuga lõpuni ei liiguta. Aitäh.
Sustav küsimus.
Tänan, proua juhataja, austatud keskkonnaminister. Praeguse kehtiva jahiseaduse järgi kohustab keskkonnaministrit moodustama jahipiirkondi. Selle kohustuse täitmiseks andis seadus aega 10 aastat ja seega oleks pidanud jahiseaduse nõuetele vastavad jahipiirkonnad olema moodustatud siis hiljemalt 1. märtsiks 2013. Et kuna aga on jahiseadus jäänud venima ja teadaolevalt jäi tähtajaks moodustamata siis 64 rendi jahipiirkonda ja nendes on ka jahipidamine seiskunud, et mis siis nendest jahipiirkondadest edasi saab? Aitäh!
Aitäh! Teil on paraku pisut eksitavat informatsiooni jagatud, et jahipiirkonna või ütleme siis jahipiirkonna kasutusõigus ei ole kuidagi seiskunud, et need on tähtajalised kasutusload, mis kõikides piirkondades, mida Eestis on kokku 324 jahipiirkonda, välja antud on ja kehtiv jahiseadus, ehk siis jahiseaduse praegune versioon, annab ka ammendava loetelu võimalustest või põhjustest, millal siis jahipiirkonna kasutusluba kas tühistatakse kehtetuks või siis millal kehtivus lõpeb. See loetelu on seaduses kirjas ja selle alusel, kehtiva seaduse alusel me ka toimetame. Et nüüd need 64 piirkonda, mis on siis need kunagised rendijahipiirkonnad, et nendel anda tõepoolest ka kindlus selles osas, et mingisugust segadust ei teki. Selle jaoks ongi tegelikult kriitilise tähtsusega, et uus jahiseadus saaks vastu võetud. Kasutuslubade tähtajad esimesed lõpevad selle aasta suvel juuli alguses ja senikaua on kasutusluba seadusalusel kehtiv ja jaht samamoodi, küll jaht ei jätku, sest veebruari algusest on jaht praeguseks ja jahiaastaks lõppenud, aga kasutusload on täiesti kehtivad. Nii et jah, ka mina olen kuulnud sellist eksitavat informatsiooni, just kui oleks mingisugune probleem kasutuslubadega, aga probleemi ei ole. Aga selleks, et probleemi ka ei tekiks, tõepoolest veel kord innustan teid jahiseaduse menetlemisega edasi minema, sest see on asi, mis annab garantii ka nendele 64 piirkonnale.
Edasi soovis Ester Tuiksoo teada, miks on koalitsioonipoliitikud ja keskkonnaministeeriumim selle vastu, et muudustataks uluki kahjud kompenseerimiseks reservfond.
Siin on jällegi kaks asja nüüd ilmselt kui korraga ühes küsimuses sees, et pikka aega on olnud teatud hulk jahiseltsi väga mõjukaid liikmeid seisukohal, et moodustada tuleks riiklik fond, mis teisisõnu tähendaks, et on olnud siis soov maksumaksjale tegelikult panna peale täiendav koormis ja maksumaksja peaks siis võtma enda kanda ka jahi kahjude kompenseerimise. Seda versiooni ma kindlasti toetada ei saa ja mul on hea meel, et ka suurem osa minu headest partneritest Isamaa Respublika Liidu fraktsioonist on sama meelt. Aga nüüd teine osa, mis puudutab ka kompromissiettepanekut, mille me oleme keskkonnaministeeriumi poole pealt komissionile saatnud, on siis jahimeeste seltsile endale või siis jahipiirkonna kasutajatele täiendava, ütleme siis on õiguse ülekinnitamine seaduses, et neil on õigus moodustada selline reservfond seltsile endal, ise kokku leppida põhimõtted, mille alusel siis seltsi liikmed hakkaksid tegema fondi makseid. Ja eelkõige oleks selle fondi mõte siis sellist ka regionaalsete ebatasasuste tasandamine, et kui mõnes Eesti piirkonnas saadakse jahimeeste poolt väga hästi hakkama, siis jahikahjud ära hoidmisega, siis teises piirkonnas see seis nii hea ei ole ja selle fondi kaudu oleks võimalik neid ebatasasusi likvideerida. Ja selles kompromissiettepanekus sisaldub ka muulgas võimalus, et kui taolise reservfondiga taodeldaks toetust keskkonnainvesteeringute keskusest, kuhu siis laekub jahimeeste endi poolt makstav aastatasu, siis selle aastatasu raames oleks võimalik ka keskkonnainvesteeringute keskustes seda taotlust rahuldada. Et see on kompromissiettepanek ja ma tõepoolest arvan, et see peaks olema vastuvõetav kõigile.
Keskerakondlane Priit Toobal soovis teada, mida arvab keskkonnaminister sellest, et osa suur omanike on asunud sellisele seisukohale, et nad keelavad jahipidamise oma maadel.
Sõltumata sellest, kas tegu on suurmaa omanikega, suur jahimeestega, väikemaa omanikega või väiksemal maal jahipidajatega, siis ma arvan, et igasugused sellised äärmuslikud aktsioonid ei aita kuidagi kaasa mõistliku kompromissile jõudmisele ja see oli mu seisukoht ka eelmisel aastal, kui taoline aktsioon käivitati. Ma tõepoolest loodan, et sel aastal ei oleks põhjust enam taolist praktikat jätkata. Üldiselt tuleb öelda, et kui minus 2011. aastal sai keskkonnaminister ja ma oma eelkäijalt selle seaduse tegemise üle võtsin, siis pingeid kahe osapoole vahel oli õhus ikka üks jagu. Ja ka need esimesed nõupidamised, mis seaduse teksti üle toimusid, olid ikka kaunis närvilised. Mida aeg edasi, seda rohkem sellist mõistliku suhtumist, üksteise mõistmist erinevate osapoolte vahel on tulnud ja ma tõepoolest arvan, et neid pingeid enam niivõrd palju ei ole ja tõepoolest vajadused sellisteks äärmuslikeks aktsioonideks ei ole enam aktuaalsed. Aga loomulikult on täna õhus eelkõige siis maaomanike poole pealt küsimus, et mis põhjusel on tõepoolest nüüd parlamendis uus jahiseadus takerdunud. Ja eks nende hulgas on neid, kes õige pisut tunnevad, et neid on kuidagi petetud, et on küll alguses antud ka maaomanikele signaal, et ollakse valmis tõepoolest nende õigusi samamoodi väga põhjalikult jälgima ja kaitsma. Täna see ei ole kellelegi üllatus, kui intensiivselt taaskord mõned väga mõjukad jahimehed Riigikogus lobi tegemas on. Ma väga loodan, et sellist külma meelt ja tasakaalu hoidmist parlamendis jagub ja ei kaldu see jahiseaduse eelnõu väga ühele või teisele poolele ära.
Riigikogu liige Lembit Kaljuvee, tema ei kuulu ühtegi, fraktsiooni esitas keskkonnaministrile sellise küsimuse.
Eesti põhiseaduse järgi on ulukid jahiloomad üldrahvalik vara ja teda tuleks kasutada riigi ja rahva huvides säästlikult ja hea peremehelikult. Ministeeriumi poolt Riigikogule esitatud seaduse järgi tahetakse ulukid anda suurmaa omanike omandusse, erastada ulukid. Ja sellepärast see, minu arvates sellepärast see seadus siia toppama jäänud on, et miks ministeerium järjekindlalt sellist poliitikat ajab?
Aitäh, hea küsija. Mulle tundub, et teil on hoopis mingi muu eelnõu ees kui see, mida me valitsuse poolt parlamendile esitasime, sest et eks see peamine konflikt ja peamine selline küsimuse püstitus, mida ka õiguskantsler juba eelmise parlamendi koosseisu ajal välja tõi, puudutab tõepoolest omandi õigust, aga eelkõige siis maa omandi õigust. Ja ma arvan, et hea paraleel, mida tasub tuua ja mille üle võiks mõelda, on see, et kui te olete korteri omanik, siis selleks, et keegi teie korterisse sisse tuleks ja seal toimetama asuks, on tal loogiliselt võttes vaja teie luba. Ja maa puhul, kui me täna jahist räägime, on ju tänane olukord selline, et sõltumata sellest, et te olete maa omanik, on Nõukogude ajas saadik siis tolla ajal Nõukogude Liidule kuulunud maa ilma teilt nõusolekut küsimata lülitatud ühe või teise jahipiirkonna koosseisu. Ja seda, kes teie maa peal jahirelvaga ringi käib ja jahti peab, te võite teada, kui tegu on sellise vastutustundliku ja mõistliku jahimehega, aga ei pruugi teada. Nii et see seaduseelnõu, mille me valitsuse poole pealt või valitsusega esitasime parlamendile, ütleb, et või annab alused eelkõige siis jahimeeste ja maaomanike vaheliste kokkulepete tekkimiseks ja tõepoolest sellest nõukogudajast pärit olukorra likvideerimiseks. Ja jahiuluk jääb ka uue jahiseaduse vastuvõtmise järel ikkagi peremehetuks varaks. Ja mu arvates on selle jahiseaduse eelnõu läbi filosoofia väga selgelt see, et kui me räägime ulukist, siis ei ole see uluk, ei kuulu see uluk ei maa omanikule ega ei kuulu see uluk ka jahimehele. Ja ei peaks me ka metsa käsitlema kui mitte loomade farmi, kust jahimehel on õigus endale siis loomi küttimas käima, vaid ikkagi metsanäol on tegu jahiloomade jaoks koduga ja nii tuleb seda ka käsitleda. Aitäh!
Aasta loom Võsavillem tembutab ja Keskkonnaamet andis Ida-Virumaa jahimeestele erandkorras hundikarja laskmise loa, kuna viimase nädala jooksul on maakonnas murtud juba 3 koera. Hundid murtsid Ida-Virumaal koera eelmisel nädalal Kurtnas, reedeööl Toilas ja teisipäeval Pannjärvel. Aga tänavune talv jõuab üsna suure tõenäosusega lumikatte kestuse poolest pikimate edetabelisse, kus esikohal on 171 päevaga 1965-1966 aasta talv. Püsivalt jäi lumevaip maad katma talve kuu 28. kuupäevast alates ja kui vargsi tuleviku piiluda, siis kuni märtsi lõpuni suurt ohuallikat sellele näha ei ole, niimoodi kirjutab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi sünoptik Maile Meius ilma ülevaates. Ja kevade lähenemine on ka metsaasukatele usse ajanud. Esimesed mesikäpad virguvad unest, sokud kasvatavad sarvi ning kõige raskem toidu hankimise aeg hakkab mööda saama. Ilmade kevadiseks muutumine teeb lihtsamaks taimetoiduliste loomade eelkõige kitsed elusest kõige suurem toidupuudus ja raskem aeg hakkab läbi saama. metskitsed kasutavad looduslikuks toiduks puude ja põõsaste oksi, võrseid, pungi ja puhmastaimi, kuna puude mahlad jooksevad ning pungad hakkavad arenema, on loomad tihedad külalised näiteks lepavõsas. Soovin teile kauneid adu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.